Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысынын кадырман угарманы, 1 июль ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышмай болду.
6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошулду.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү жана басма сөзгө баяндама бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги республика Тажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган жыйында Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынды. Бирок Бабанов анын укуктук жактан күчү жоктугун, эл тараптан колдоо гана экенин президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышаарын маалымдады.
Мен жактоочуларымдын жана партиялаштарымдын сунушун эске алуу менен өзүмдү өзүм президенттикке көрсөтүү чечимин кабыл алдым. Ушул президенттик шайлоодо колдосо мен ар бир жарандын президенти болом.
БШКнын соңку маалыматына караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны ушул тапта 11 жетти. Экөө саясий партиялардан 9 өзүн өзү сунуштоо жолу менен көрсөтүлгөн. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынмакчы. Орусиянын Владивосток калаасында 1 июлда шаардын күнүнө арналган жүрүштө оппозициячы Алексей Навальныйдын штабынын координатору шаардык кеңештин депутаты Юрий Кучинди полиция кармап кетти. Ал акция учурунда балык башынан чирит деген жазуу жана президент Владимир Путин менен премьер-министр Дмитрий Медведевдин түспөлүнө окшош сүрөт тартылган плакатты көтөрүп жүргөн. Аны менен кошо Алексей Навальныйдын штабынын өкүлдөрү, эки өкүлү кармалганы кабарланды. Юрий Кучинге 150,000 рубльга чейинки айып пул салынышы же 1 айга административдик жазага тартылышы мүмкүндүгү айтылууда. Ал эми 2 адамга мындан жеңилирээк жаза берилет деп болжолдонууда. Жарандык активисттер Бишкекте эркиндик форумун өткөрүүгө чакырышууда. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети Бейөкмөт уюмунун жетекчиси жарандык активист Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда Октябрь райондук сотунун 30-июндагы заноза сайтына байланышкан чечимдеринен улам аталган комитет жарандык коомду экинчи сөз эркиндиги форумуна чогулуп, кысым көрсөтүүлөргө каршы туруу биригүү механизмдерин талкуулоого үндөп жатат. Форум качан болору азырынча белгисиз. Биринчи эркиндик форумун сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме үчүн кыймылы быйыл мартта уюштурган. Немис өкмөтү чет элдик саясатчыларга өз өлкөлөрүндө шайлоо жана референдумдарга 3 ай калганда Германиянын аймактарында эл менен жолугушууларды уюштуруп сөз сүйлөөгө тыюу салды. Тиешелүү эскертүү Берлиндеги бардык чет мамлекеттик дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилгенин Германия тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Германияда саясий сөз сүйлөөнү каалаган чет элдиктер эми немис бийлигинен расмий уруксат алышы керек. Бирок бул чектөө Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин саясатчыларына тиешелүү эмес. Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэль жаңы эрежени тиги же бул мамлекеттин ички саясий тирештеринин өлкөгө өтүшүн алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. 30-июнда немис бийлиги Гамбургтагы чоң 20 тобунун саммитине катышуу үчүн келген Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын түрк диаспора өкүлдөрү менен жолугушуусуна уруксат берген эмес. Андан мурда Германияда Эрдогандын конституциялык реформаларына үгүттөөнү көздөгөн түрк саясатчыларынын иш чарасына тыюу салынган. Ал кезде бир нече шаарда Эрдогандын жактоочулары менен каршылаштарынын кагылышуусу орун алган. Ачык Орусия кыймылынын Татарстандагы координатору Илья Новиков укук коргоо органдарынын куугунтугуна байланыштуу өлкөдөн убактылуу чыгып кетти. Бул тууралуу ал ВКонтакте социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Анда полиция коркутуу үркүтүү жолу менен өзүн атайын уюштурулган кылмыш ишине күбө катары тартууга аракеттенип жатканын айткан. Ошол эле маалда Новиков Орусияга кайра келерин билдирген. Быйыл майдын этегинде ал жетектеген Казандагы Райден компаниясынын кеңсесинде тинтүү жүрүп, полиция бухгалтердик документтер менен ноутбуктарды алганы кабарланган. 29 апрелде Орусиянын бир нече шаарында өткөн президент Владимир Путинди 2018-жылдагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартууга чакырган акциядан кийин Новиков уюштуруучулардын бири катары 5 күнгө камалып чыккан болчу. Балыкчы шаарында 8 баланын бири жок деп нааразылык билдирген жарандын арызы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Балыкчы шаардык милициясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Талайбек Абдымусаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш иши 29 июнда Кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам уурдоо фактысы боюнча козголгон.
124 статья менен Уголовный кодекске ошону менен иш козголду. Адам уурдоо. Комиссия түзүлгөн специальный бул иш боюнча наиболее опытный тергөөчүлөр, оперативный работниктер менен тергөө жүрүп атат.
Балыкчы шаарынын тургуну Данияр Чыбыев аялы УЗИден эгиз төрөйт деп күтүп жүргөнүн, бирок 6 июнда ал көз жарганда бир эле ымыркай төрөлгөнүн айтып, алардын бирин доктурлар алып коюшту деп күмөн санап, укук коргоо органдарына кайрылган эле. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында спорт журналисттеринин арасында республикалык мелдеш өтүп жатат. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 30 ашуун спорт темасын чагылдырган журналисттер катышууда. Спорттун төрт түрүнөн кичи футбол, сууда сүзүү, аркан тартыш жана кол күрөш боюнча таймашып жатышат. 1-июлда башталган оюндар 3-июлда жыйынтыкталмакчы. Жеңүүчүлөргө кубок, медалдар жана башка сыйлыктар берилет. Ошондой эле Кыргызстандын спорт журналисттеринин федерациясы тарабынан кызыктыруучу сыйлыктар уюштурулганы айтылды. Аталган федерация 22 жыл мурда түзүлгөн. Бул мелдештер болсо 3 жылдан бери жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан 2-июлда белгиленчү эл аралык спорт күнүнө карата өткөрүлүп турат.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири мазмунуна кызыксаңыз, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына башпаңыз, же болбосо уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз азаттык чекит моби дарегибиз бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 2-июлда Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчү өрөөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде болсо түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Эртең башкала Бишкекте күн ачык болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бул тууралуу парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкекте өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган жыйында Бабановду президентке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынды. Сөздү Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду президенттик шайлоого аттантуу курултайы Бишкектеги улуттук филармонияда өттү. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган иш чарага жер жерлерде миңге жакын адам келген деген кабарлашты. Мындан сырткары бир катар мамлекеттик ишмерлер, мурдагы өкмөт башчылары жана жогорку кеңештин учурдагы депутаттары катышты. Иш чараны Бабановду колдоо боюнча элдик курултайдын демилгөөлүү тобунун жетекчиси катары мурдагы премьер-министр Апаз Жумагулов ачып, курултай өткөрүүнү бир катар ишмерлер сунуштагандыгын ачыкка чыгарды. Жумагулов өлкө башчылыгына таза, адилет адам келиши керектигин айтып, курултайдын атынан Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүнү сунуштады.
Эң бир чоң адилеттүү иш болор эле, урматтуу замандаштар, эгерде бүгүн элдик курултайда бир добуштан Өмүрбек Токтогузовду кандидатурасын колдосок, добушубузду миңдеп-миңдеп көбөйтүп берсек утушуя.
Мындан соң курултайдын делегаттары Өмүрбек Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюцияны кабыл алышты. Бирок курултайдын резолюциясынын укуктук күчү жок болгон үчүн Бабанов президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катталарын жарыялады. Мындай кадамын ал президенттик кайсы бир партия эмес, жалпы эл шайлаары менен түшүндүрдү. Ал эми курултайдын резолюциясын моралдык колдоо катары сыпаттады. Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо программасы тууралуу учкай тааныштырды. Алга карай жол деп аталган программасы 5 негизги максатты көздөрүн айткан республиканын лидери шайлоодо жеңишке жетишсе Кыргызстанды 6 жылдын ичинде бат өнүгүп жаткан 10 өлкөнүн катарына коем деген амбициялуу планын шардана кылды.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүшүбүз керек. 2020 жылы жаңы шайланган парламент толук укукка ээ болот. Конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система бул, же толук кандуу президенттик система бул. 6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошулду.
Бабанов бул планды ишке ашырууга командасы жигери бар экенин, болгону 3 нерсе: таза шайлоо, өлкөдөгү туруктуулук жана талыкпаган эмгек гана зарыл экендигин кошумчалады. Ошол эле учурда республиканын лидери учурдагы бийликтин дарегине сөз тийгизбейт. Президент Алмазбек Атамбаевдин таза шайлоо өткөрүү уадасына турат деп ишенерин билдирди. Президенттик шайлоодогу башкы талапкерлердин бири делген Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүдө эки нерсе талкууга түшүп, коомчулуктун көңүлүн бурду. Биринчиси, Бабанов өзү түптөгөн Республика партиясы же тең төрагалык кылган Республика Ата Журт партиясынан эмес, курултайдын батасы менен өзүн өзү көрсөткөндүгү кызыгуу жаратты. Экинчиси болсо, өлкөнү өнүктүрүү боюнча амбициялуу планы чындыгында ишке ашабы деген суроо болду. Курултайга мейман катары катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов болсо, Бабановдун жалпы курултай менен президенттикке аттанышын башка талапкерлерден айырмаланган тактикалык артыкчылык болду деп эсептейт. Бирок кыска аралыкта өлкөнү өнүктүрүү боюнча планын кашарына ишен албай турат.
Жана партиялык парламенттик шайлоодо деле парасыз жолдор жана кредиттер пайыз деп көп эле убадалар айтылып атып эле. Ошо сыяктуу биздин элге кээде ушул жакшы кооз убадалар майдай жагары дагы мындай көрүнүп турбайбы? Аны көрдүңүздөрбү? Жана андай биз 6 жылда өнүккөн 10 мамлекеттин арасына киребиз десе элдер зүркүлдөп кол чаап атат. Бирок мен саясатчы катары, реалист катары мындай өзүмдүн жеке пикиримде 6 жылда өнүккөн 10 мамлекетке айланыш бул утопия.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлерден документтерди 15 июндан тарта кабыл ала баштаган. Учурда 11 адам талапкер катары катталуу үчүн БШКга арыз берди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузда эми орусиялык басылмаларда жарык көргөн урунтуу макалаларга сиреп менен улантабыз. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы гезиттерди барактайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп. Орусия
прессасы. Евразия Дейли басылмасы Өзбекстанда суу, газ жана электр жарыгына акы төлөбөгөндөр ажылыкка жиберилбейт деп жазды. Өкмөткө коммуналдык кызматтар үчүн карызы барларга ажылыкка барууга тыюу салуу керек деген Ташкенттин башкы имамы Анвар Турсунов айтып чыккан. 1 сом карызы барларды дагы учакка отургузбаш керек деген ал. Карыз алуу ислам дининде күнөө деген диний алым, зыяратчылыкка барам дегендер өкмөт алдында карыздарын төлөш керек деп белгилеген. Макалада Өзбекстанда газ менен электр жарыгын колдонуучулардын карызы 1 миллиард доллардан ашык экени айтылат. Мындай маалыматты башкы прокуратуранын өкүлү Жасур Арипов билдирген.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли Түркмөнстанда жоокерлерге диний кысым көрсөткөн офицерлер жоопко тартылганын жазды. Сердар шаарындагы 22-чи мото аткыч дивизиясынын 12 офицери 10-15 жылга абакка кесилген. Аскердик бөлүктө тергөө иши апрелде жаш жоокер диний кысым көрсөтүлүп, жаңы келгиндердин тумарларын чечтирип, кечкисин диний чогулуштарга катышууга мажбурлап жатканы жөнүндө арыз жазгандан кийин башталган. Анда кылмыш иши конституциялык түзүлүшкө кол салуу, кызмат абалын пайдаланып кыянаттык кылуу сыяктуу бир нече беренелер боюнча козголгондугу айтылган. Тергөө ишинде аскердик бөлүктөн 70 адам камакка алынып, 12 офицер сот жообуна тартылган. Дагы бир нече аскер кызматкерлери наам жана сыйлыктарынан айрылып, катардагы жоокерлер Түркмөн Ооган чек арасына кызмат өтөөгө жөнөтүлгөндүгү баяндалат.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүүлөр өткөнүн баяндайт. Өзбекстандын диний маселелер комитетинин өкүлдөрү Жахаба күбөлөрү уюмунун жетекчилиги менен жолугушуп, жахабачылардын өлкөдө тоскоолдуксуз ишмердүүлүгүн талкууга алышкан. Мурунтан Өзбекстанда жахабачылар бир нече жолу камакка алынып келген айтылат. Жахаба күбөлөрү бир гана Чирчек шаарында катталганы, мыйзам боюнча ушул аймакта гана чогулуштарды өткөрө алары белгиленет. Аларга өлкөдө үгүттөө жүргүзүүгө тыюу салынган. Орусияда болсо бул уюм быйыл экстремисттик уюмдардын тизмесине алынган. Жалпысынан Өзбекстанда 2000 ашуун диний уюм катталган болсо, алардын басымдуулугу мусулмандык уюмдар, христиандык багыттагы уюмдардын саны 157 делет.
Орусия прессасы.
Интерфакс Казахстан диний экстремизмге жана деструктивдүү диний агымдарга каршы күрөшөт деп жазды. Президент Нурсултан Назарбаев дин маселеси боюнча жаңы концепцияны кабыл алган. Анда өлкөдө диний уюмдар менен тыгыз иштешүү, светтик мамлекет түзүлүшүн өнүктүрүү, улуттук коопсуздукка залака тийгизе турган диний агымдарга жана экстремизм менен күрөшүүгө чаралар каралган. Казахстанда 3,5 миңден ашуун диний агым бар. Өлкөдө 2,5 миң мечит, 500 протестанттардын, 400 православдык жана католиктердин чиркөөсү катталгандыгы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жэнебек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин борбор азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Ал арада БШКнын маалыматына караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны 11 жетти. Орусиянын Владивосток каласында 1-июлда шаардын күнүнө арналган жүрүштө оппозициячы Алексей Навальныйдын штабынын координатору, шаардык кеңештин депутаты Юрий Кучинди полиция кармап кетти. Немис өкмөтү чет элдик саясатчыларга өз өлкөлөрүндө шайлоо жана референдумдарга 3 ай калганда Германиянын аймактарында эл менен жолугушууларды уюштуруп сөз сүйлөөгө тыюу салды. Кадырман угарман, эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат. Аны бул ирет Али Токтокунов сунуштайт.
Ирактагы согушкерлер арасынан кайтып келген тажик жигиттин таржымалы. Украинадан башпаанек калган Ислам Каримовдун кайнисинин баяны. Эмгек өргүүсүнүн ордуна Азияда үчүн марш тепкен түркмөн мугалимдер тууралуу айтып беребиз. Чогуу болуңуз. Кеп кезегин Тажикстандан баштасак. Алишер Кодиркулов аттуу жигит бала чакасы менен Ирактагы террорчулар көзөмөлдөгөн аймактан кайтып келди. Алишер ал жакта азаптуу күн кечиргенин, согушка катышуудан баш тартканда камалып, кыйноого кабылганын айтат. Кененирээк кийинки баянда.
Өткөн жылдын күзүндө кайсы бир түркмөн ишкери көмөк көрсөтүп, Алишер келинчеги жана кичинекей 2 баласы менен Ирактан качып чыгышкан. Алар Ирак түрк чек арасынан өтөр менен Түркиянын убактылуу абагына камалышат. Тажикстан Истанбулдагы башкы консулдугу кийлигишип атып, акыры быйыл февралда мекенине келишкен. Алишер Иракта жүргөндө баардык документтерин жоготушканын, аларды Истанбулга алып келишкенде колдорунда болгону тажикстандык мигрант үй бүлө деген гана кагаз болгонун айтат. Мекенинде 2 ай сурак бергенден кийин ал кылмыш жаза кодексинин 401-беренесинин эскертмесине ылайык бошотулган. Анда башка өлкөнүн аймагындагы куралдуу уюшмаларга, куралдуу жаңжалдарга же аскерий ишмердикке мыйзамсыз аралашуудан, ошол уюшманын ишмердиги же куралдуу жаңжал, аскерий аракеттер бүткүчө баш тарткан адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деген маани камтылган. Тажикстанда бул норма 2015-жылы киргизилген. Ошондон соң Сирия менен Ирактан кайтып келип, бийликке кайрылган өлкөнүн 100 чамалуу жараны абактан арачаланды. 24 жаштагы Алишер Кодиркулов келинчеги менен Орусиянын Екатеринбург шаарына иштегенге кеткен экен. Ал жактан Адам аттуу чечен улутундагы киши аларды Түркияга жөнөтөт. Анан адегенде Сирияга, кийин Ирактын Мосул шаарына алып кетишкен. Алишер бала чакасын бакмакка иштеш үчүн гана барганын, Иракка келип түшкөндө гана алданганын билгенин айтат.
Орусияда ылайыктуу жумуш жок болчу. Анан мага Иракта иштөөнү сунушташканда мен албетте макул болдум. Бирок такай коркутуп, басым кылышкандарына карабай колума курал алган жокмун.
Айтымында Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушкан кыргыздар, тажиктер, өзбектер жана казактар башкаларга караганда көбүрөөк курман болушат.
Иракта 2 тажик жердешимди билчүмүн. Баш ийбегеним үчүн мени 2 айга камашты. А чыгып келгенимде алардын бири Абу Салмон дегени урушта өлгөнүн аялым айтты. Анын чын аты ким экенин билбей калдым. Ал жакта баарына жаңы ат беришет. Мисалы мени баары Абу Айша, башкача айтканда Айшанын атасы дешчү,
деп ишендирет Алишер.
Күйөөлөрү согушта өлгөн көптөгөн биздин жердеш келиндерди башка жоочуларга тийүүгө мажбурлашчу. Аларда кымындай да адамдык сапат калбаганын өз көзүм менен көрдүм. Ал бечара келиндер мекенине кайтууну аябай тилечү, бирок ал жердеги тозокту таштап кетүү оңойго турбасын баары билишчү.
Баса азыр 4 көчө кан кызы Айшаны Иракка алып алышкан.
Ал эми уулу Шодибек ошол жакта төрөлгөн. Азыр экиде. Учурда эки тең ооруканага, кызы онкологиялык ооруканага жаткырылган. Ага адеп Сирияга келгенде азыраак акча беришкен экен. Бирок кийин ал буйруктарын аткарбай урушка катышпай койгондо камалып элеттин болбостон каржы булагы да тыйылат. Жашоосу тозокко айланганын айткан Алишер акча таап эптеп бүлөсүн багыш үчүн колго тийген кара жумушту жасайт. Бир жарым жылдан кийин гана качып келгенин айтат. Мен согушка катышуудан баш тартканда мага ал жердеги тажиктер келишти. Баары бет капчан болчу. Бирок алар менен сүйлөшүп атып, айрымдары жихатка келгенине өкүнөрүн, бирок бул тууралуу ачык айтуудан коркоорун билдим. Көбү кайра кайтчу жол жок дешет. Террор тобунун жетекчилиги деле капырлардын өлкөсүндө кыйноолор менен ит өлүм күтүп турат деп аларды такай коркутуп турушат. Дейт Алишер. Ал Ирактагы жихатчылар арасынан көбүнесе тажик, өзбектерди кезиктирген. Бирок жок эсептердин жогорку жетекчилери, анын ичинде аларга кошулуп кеткен тажик полковниги, азыр Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлиги деп аткан Гүлмурод Халимовду көрбөптүр. Дейт Алишер. Тажик бийлиги ушул татта 1100 ашуун жараны Сирия менен Ирактагы согушка кеткенин билдирүүдө. Алардын кеминде 300 өлгөнү ырасталган.
Кубат Касымбековдун баяны болду бул. Эми берүүбүздө дагы бир качкын, тагыраагы качкын деген расмий макам алган маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун кайниси тууралуу баян менен улайлы. 33 жаштагы Акпарали Абдуллаевге Украина башпаана берди. Ал өзү эгер мекенине кайтарышса, адегенде кыйнашып, анан өлтүрүшөөрүн айтып какшап аткан болчу. Тарых таржымалын кенен тыңдасак. Акпаралы Абдуллаевке Украина миграция кызматы 14 июнда качкын макамын берип, натыйжада ал камактан бошотулду. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматына Киев прокуратурасынын пресс катчысы Надежда Максимец билдирет.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены.
Биз ал чечимге макул болууга аргасызбыз жана Украина мыйзамдарында каралгандай качкын макамын алган адамды экстрадициялык камактан бошотобуз. Эми Украина аны экстрадициялоону өтүнгөн тараптын талабын четке кага алат.
В данном случае был вполне законно отменен.
Дейт Максимец. Абдуллаев мекенинде аны кыйноолор жана өлүм күтүп жатканын айтып, март айында качкын макамын сурап кайрылган эле. Украина миграция кызматы кандай негиздерге таянып ага кыска эле убакытта башпаана беришкенин билдирүүдөн баш тартты. Абдуллаев быйыл январда Киевтеги аэропорттон кармалган. Жанында Өзбекстан менен Доминикан Республикасынын паспорту болгон. Абдуллаев маркум өзбек президентинин жесири Татьяна Каримованын иниси. А негизи ал 2013 жылы эле экономикалык кылмыштарга айыпталып, президент жездеси Ислам Каримовдун буйругу менен кармалып камалган болчу. 2014 жылы 15 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 6,5 жылга азайтылган. Абдуллаев камалгандан 2,5 жылдан кийин мунапыс менен үй камагына бошотулган. Бул бирок коомчулукка билдирилген эмес. Ошентип туңгуч президенттин өлүмүнөн аз өтпөй, ал мыйзамсыз негизде өлкөдөн чыгып кеткен. Ушундан соң Өзбекстан прокуратурасы миллиондогон суммада акча кымырган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамойлоого барган деп айыптап, эл аралык издөөгө салган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик 33 жаштагы жигиттин айланасында эмнеге мынча дуу болуп, өзбек бийлиги ага эмнеге кызыгып жатканын мындайча чечмеледи.
Дело Акбарали Абдуллаева это самое большое финансовое дело.
Акбарали Абдуллаевдин иши эгемен Өзбекстандын тарыхындагы эң чоң иш да болушу мүмкүн. Сөз кеминде 800 миллион доллар жөнүндө болуп жатат. Бул прокуратура ишке тиркеген эле сумма. Акпарали Фергана өлөөнүн же эң чоң өндүрүштү, мунайды, кварцты, кайра иштетүүчү ишканаларды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Ал эми тапкан акчаларды өзбек сумун чет элдик валюталарга которуп турушкан. Өзбекстанда сыртка которуу боюнча каржы системасы жок. Ошондуктан акчалар жүк машинелерине жүктөлүп чыгарылып турган. Прокуратуранын ичинде ал акчалар сакталган жашыруун кампалар болгону да айтылат. Ошентип бул иштин фигуранты Өзбекстандан жоголуп кетет. Кеп бул жерде акча деле эмес, маалыматта. Башкача айтканда Акпарали баарын билген. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө карата көрсөтмө бере ала турган адам.
Узбекистана куда-то за рубеж невозможен. Деньги возились на грузовых машинах.
Дейт азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик. Украина менен Өзбекстан 1993 жылкы Минск келишимине ылайык бири бирине укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда Украина Европарламенттин мүчөсү. Адам укуктары боюнча Европа конвенциясындагы милдеттемесине ылайык кайсы бир адамды кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле күтүп турган өлкөгө өткөрүп бербейт. Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча комитети Өзбекстандын тергөө изоляторлорунда жана абактарында кыйноолор кеңири жана такай колдонуларын эскертип келет. Украинанын Абдуллаевке башпаана бергени боюнча азырынча өзбек бийлиги расмий позициясын ачыктап билдире элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Кадырман угарман, сиз апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрым окуяларга байланыштуу баяндар тизмегин тыңдап жатасыз. Бул жана башка Борбор Азиялык кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз да болот. Эми Түркмөнстанга келели. Ашхабадта орто, атайын жана жогорку окуу жайларынын окутуучулары жайкы эмгек өргүүлөрүн алышкан жок деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Бирок алар бул жөнүндө ачык айтуудан чочулашат. Алар аттарын жашырып, таанылып калбаш үчүн үнүн да жаздырбайбыз дегенден кийин гана жагдайды ачык айтып беришкен. Түркмөнчөдөн которгон Гүлайым Ашакееваны угалы.
Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын чыгармачылык академиясынын мугалимдеринин эмгек жамааты быйылкы Азиядагы байланыштуу эмгек өргүүсүнө чыкпай жумуш ордуларында кала беришкенин айтышты. Бизге эмгек өргүүсүнө чыгуу тууралуу арыз жазгыла деди, бирок жетекчилик күн сайын түшкө чейин иште болгула деп эскертишти. Ошентип таң эрте келебиз. Буйрукка ылайык түштөн кийин да шаардан чыгып кетпешибиз керек. Кокус бардык кызматкерлерди чогулткула деп калса, силерди кайдан издейбиз? Андыктан үйүңөрдүн ороп арасында болгула деп атышат, дейт педагог Азаттыктын түркмөн кызматына. Айтымында ишинен айдалбаш үчүн мугалимдер жетекчиликтин мыйзамсыз талаптарына көнүүгө аргасыз. Балдар менен деңизге барып келсек би деген планыбыз да бузулду. Биз эле эмес, балдарыбызга да үйдө болгула деп эскертилген, дейт башка дагы бир аял мугалим. Мурдараак Азиядагы байланыштуу окуу жылы эртеле июлда башталары, анан оюндар өткөн сентябрь айында тыныгып, кайра октябрда окуу башталары маалымдалган. Ошондой эле агартуучулар эле эмес, башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин да иш өргүүсү тыйылганы кабарланат. 3 июлдан тарта мектеп окуучулары, студенттер, мекеме ишканаларда эмгектенгендер атайын маршка чыга турганын айтып жатышат. Ким кайда туруп, кандай кыймыл аткарарын күн мурунтан билиш үчүн марш болушунча эрте башталышы керек экен. Бул эми мындай ысыкта адамдардын ден соолугуна кандай таасир этери али белгисиз, дейт академиянын мугалими. Азия оюндары 17 сентябрда башталып, 27 сентябрда аяктайт. 10 күндүк оюндар үчүн жыл бою талбай иштеп, тилеген эмгек эс алуусун ала албаган кызматкерлер тууралуу мамлекеттик медиа үн каткан жок. Алардын жумалап марш тебери да элге ачык айтылбайт. Бирок Азияда Түркмөнстан тарыхындагы эң чоң спорттук иш-чара. Аны өткөрүү үчүн түркмөн бийлиги болуп көрбөгөндөй аракеттенүүдө, деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Баш калаанын тургундарынын айткандарына караганда, акыркы бир нече айда бийлик аймактардын жашоочуларынын Ашхабадка келүүсүн жана жашоосун чектеген мыйзам кабыл алды. Аваза улуттук туристтик борборунда эс алууга да чектөө киргизилген. Азияда да 60 ашуун өлкөнүн атлеттери спорттун 21 түрүнөн мөрөйталашат. Оюндар 5 миллиард долларга курулган Ордо Калаадагы олимпиадалык комплексте өтөт. Ушул иш-чаранын алдында 2,2 миллиард доллар коротулуп, былтыр жаңы аэропортто салынган.
Түркмөнстандагы окуя тууралуу Гүлайым Ашакееваны уктук. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз.
Урма урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби 1-июль күнкү кечки жарым саат уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле бардык социалдык тармактардан, Азаттык үн алгысы деген баракчалардан таба аласыз. Ал эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтыбызда иштеп жатат. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Канат Кармышаков, кайрадан уушканча эсен туруңуз.